Pentsaketan, Euskal Irratien podcasta, Jose Luis Aizpururekin.
Egun bai, ostiral goiza dugu eta solasaldiaren tarte honetan denboraren pasaiaz ariko gira solasean, gure bi gomiatuekin, Aizpia Leizaola, egunon?
Egunon.
Peio Jorazuri, egunon?
Egunon.
Jadanik mende laurden bat iragan dugu 21. mendea hasi zenetik. Ez dakit oroitzen zareten 2000. urte hartan munduren amaieraz zenbat gauza idatzi irakurri genituen, ordenagailuak izorratuko zirela, masina gelditu, erlojuak ez gehiago funtzionatu. Ez dakit oroitzapeni baduzuen ez? Pio?
Bistan dena baietz. Gu bizi izan gira, bain honen inguruan girenak adin bat badugu eta guretako goita bat garen mendea etorkizuna zen eta 2000 izan zen pasaia handi bat. Data bera, bere bug horiekin eta aipatu zen, baina hori baino lan ere airatuko ziren autoak eta baginituen, tipitan, marazki batzu ikusiko genituenak 2000 urtean eta ez da jas, horrela gertatu.
Ez da gertatu.
Ez da gertatu, eta ni oroi 2000. urte horrek oroitarazten zidan ere, aurretiaz aurra nintzela Nostradamusen ez dakizte profezia kumplituko tezan, ez dakitzen, 1900.
Laroita lau etzen, ja, nik
Orwellen
liburutik azita?
Ez lehenago, 1989 edo olako zerbait. Eta aurra ginean, eta bagenuen lagun bat oso la, gauza mistikoetan eta interesatua zena, eta berak ekarri zuen gaia, eta oroitzen naiz hor batzuk gaua pasatu genuela, ja esnatuko teginan, edo ez, gerora esplikatu ziguten irakasleek 1000. urtearen efektua, eta hori ekartzen dit beti burura, ez, munduaren akaberaren kontu horrek.
Ez dela intxarra izan aldaketa hori?
Aldaketa izan da progresiboa, pasagira urte batetik besterat, hilabete batetik besterat, hain zinaz egitu dugu, ez dugu irautzarik ikusi.
Hori da.
Geren urtean, izan dira aldaketan dela bat, momentu berean eurora pasaginen, eta hori, libera horiek ustea, eta horrek aldaketa handi bat sortu zuen, eta pixkanaka gure bizietan ere izan dira aldaketak, mainan zenbaki aldaketa horrek, 2000 urterat pasatzea, Egia erran ez du eragin zuzenik ukan, salbu gure buruetan, berda.
Interneta horretzen ez di, 1985 ikusi nuela lehen aldiz interneteko gauza omen ordenagailu batek, omen bazuela internet no, zertzen ez genekien, 1985 horretzen ez?
Ni 1984 ezagutu nuen Amsterdamen ikasle gela batean, informatika gela bat zuten, hango unibertsitatean. Eta oroitzen naiz, etxera itzuli nintzenean, gurasoei esan nien, behar dugu kontu bat, zenta Alemaniara nijoan Erasmus, ondoko urtean, eta oso garestia zen telefono deiak eta oso garestiak ziren. Eta posta etzen, onuntza igual lobekio funtzionatzen zuen, baina igualdean posta gutunak tarratzen zuten 10 egun. Eta orduan txejarri zuten gurasoek internet konexioa egiten zuen.
Behar bat hori izan da, 2000. urte aztapeneko iraultza ondinetako bat, ez? Internetaren fenomenoa eta horrek ekarri duen guzia. Ez? Gero, behar bat, 2000. 25 urte hauetako lehen 10-15 urtetan.
Bai, interneten iztea eta internetarekin batera jakitate guzia, eskopian ukaitea. Ondotik urte batzutarat Wikipedia eta olakoak itzizezkigu, eta lehen ez ginakilaik zerbait, jakin berzen nun sekatu, joan berzen liburutegi bat, atxan berzen liburu bat, jakin berzen liburua existitzen zela, jakitatea hori atxamateko, orai, fengirostik, urte horietaik, askida bilero jotzea bilaketa motore batean, eta erantzunak baritugu. Pentsatzen ginen horrek, gizartea aldatuko zuela, jakitatea denen eskutan ezartzea. Horrek ere, ez du eragin, izugarria izan, ezen arazoa, ezen jakitate eskasa.
Denboraz ari begira goizontan, pentsaketan emankizun honetan, denbora aitzinatu aurreztu ahal izan digu internetak edo ez funtzean?
Nik ez dakit hainbeste aurreztu arazi digun, zenta bilaketak egiten denbora ere pasatzen dugu. Erresa da ere zerbaitekin hasi eta handikan, ez dakit, 20 bestelako webgune irikita eukitzea eta segitzea topatu ezinik beste despistatu ingarelako beste zerbaiten bila. Eta gero emailak gauza asko erraztu ditu, baina lan zama handi bat ekarri du ere, jendeak espero duelako erantzun bere alakoa, eta beti preste egon behar horrek ba, baldintzatu egiten gaitu. Hortaz nik erraztu ditu hainbat gauza, baina lan zama gehitu ere.
Denbora zari gira, itzpea lehizaula eta peioz urazurierken, goizontan, pentsaketan zai ontan, eta denboraz, lehen 2000 garren urte aztapen horieta internet bazen den iraultza, behar bada, bigarren iraultza izan da zare sozialen etortzea handi hori, eta burrustan etorri bai zaizkigu, bai Facebooketik, bai Twitteretik, bai bestelako zare sozial guztitatik, bai Instagram, TikTok,
Hori izan da, bai informazioaren abiadura izugarri bat. Sare soziak baino lan, telebista. Eta telebistan hasi dira ere urte horietan berri emankizunak, ogoita lau horrenaz berriak errepikatzen. Informazio handana bat itxura baute, nahiz eta maiz errepikatzen duten gauza bera bost minuta guziz. Baina diario segitu hori, etengabe hori, ukandugu telebistan, eta ukandugu ere interneten eta sare sozialetan hori da. Ez da bakrik informazioa eskudagarri, baina bakotsak komunikatzen aldu, eta jende handana batek hartu du eskutan beraletik komunikatzeko. Gertatzen da, orai badugula lan aninitz ez handiago bat informazioa ez eskuratzeko, baina informazioa beresteko, eta sailkatzeko, eta atxemateko zer den pertinentea. Informazio gehi horrek, ez gaitu laguntzen, jakitate aldetik.
Denboraz ari bagira, behar galdere egin goizu eta izpea, denbora kendu digu, eman digu zare sozialek?
Neri bereziki gehiagi ez ditu dalako erabiltzen.
WhatsAppa?
WhatsAppa bai, baina bueno, ez dakit, saiatzen naiz neurrian edo ez berehala erantzuten. Baina bai, iruditzen zait hori beti prest edo beti disponible egon behar hori, horrek ekarri ditu ere arau berriak, ez? Hainbat lantokietan eta nola baiteko alako irizpide batzuk ezarri dira, mezuak ez igor gauez, edo eta horrek ekarri du ikasi beharra ere bai, ba, mezuak programatzen, ez momentuan idazten, eta esatezu, bueno, nik bidaltzen dut, eta jasotzen duenak erabaki beza, momentu hortan irantzuten duen edo ez, ikusten da ez garela gai erantzuna atzeratzeko, eta horrek ekarri ditu ere bestelako protokolo hori guztiak, ez? Ez igorri emailak lan orduetatik kanpo, ez espero inork erantzuterik. Nik nolabait ere pentsatu nahiko nuke ere, nik naiz eta nik desordutan bidali, ez dudala espero best erantzuna ere hala etorriko danik, ez? Baina hori ez da hain ontzat hartzen, nolabait alako setio bezala.
Bere alako tasuna.
Baina hori ere nik uste kudeak eta bi aldetakoa dela, bat da bidaltzen dizuna eta gero hartzaileak zer egiten duen horrekin.
Denboraz, ari bain gira, zer da zuentzat denbora, zer da zuentzat denbora kudeatzea, Peio? Nola kudeatzen duzu denbora?
Denak bizala geizki. Geizki ez baitagit, zer den denbora eta zer den atxiki nahi dutena eta zertarako atxiki dutena. Lan baten egiteko badakit denbora kudatzen, badakit zoma denbora hartuko egiten lan batek, zoma tortu pasako ditudan hortan, gutxi goa bera, noizten katrompatzen aiz. Baina hori neortzea erresara, baina denbora ez da hori. Nere denbora ez da zomat lan egin duten azken egunetan, beste gauza initz gauza badira, zomat gauza bizi izan ditugun, momentu horietan, eta hori neurtzeko bizi izaila da. Eta nola kudeatu hori, nola utzi denbora programatuak ez diren gauza batzuen egiteko, nola kudeatu efikazitate hori, lanarena, zonbat txosten eginak diren horrenka, eta bazterrean zer egin den. Deus egiten ez diren momentu horiek, horiek dira, bizirako momentu goxonetariko batzu, baina hortan da denbora ezen kondatzen, denbora ezen pasatzen, ez baita deus, konkreturik egiten momentu horietan.
Kulpabilitaterik gabe, pasatzen da denbora hori?
Bistan da ez ez, bizigira momentu batean, nun behar dugun hainbat mail igorri egun batean, ez gira gehiago lanaren efikazitatean neurtua, baina lan kantitatean, eta mesutegiak neurtzen du, zonbat ze efikazitate dugun, ez bain bada volumen bat egiten, ez gira produktiboak, beraz pasatzen baina dugu oren bat, arratsalde bat, deus ingabe, segin duzu, bo, kanponintzen, egon naiz, begiratu dut, mendirat, begiratu ditut txoriak, hori... Ez da, sartzen gure egin beharretan teorian.
Aitzpea, nola kudatzen duzu, egon aipatu du Peiok?
Nik ere gaizki. Hemen dut agenda eta mugikorra. Ez dut, mugikorrean ez dut egutegi aplikaziorik eta lakorik. Neri paperezko agenda gustatzen zait, ikustea pixkat perspektiban. Eguna baino astea edo hilabetea, baina berez gaizki. Eta nik benetan faltan botatzen dudana da, mugari gabeko denbora, ez? Etxetik atera eta jakin gabe noiz itzuli behar dugun, edo hori da benetan, orain momentu hontan estimatzen dudan denbora faltan botatzen dudana, ez? Ordutegiri gabeko denbora tarte horiek.
Denboraren gibelitik lasterka ari zira, denbora guzian?
Bai, aurtxiki badut, eta orduan momentu batzutan sentitzen dut nere burua aurraren idazkari bezala, edo ekarri behar dut, eraman behar dut, jaso behar dut, bere ordutegiak ere ez dira nereak, ez ditugu ordutegi arras berak, eta hortaz, horrek asko baldintzatzen hau, lanak baino gehiago esango nuke, malgutasun neurri bateko bat erabil dezake dalako lanean, baina benetan hori falta motatzen dut, arratsalde bat erlojua begiratu gabe, eta goizeko ordubiak dira, ez hori.
Aizpea Leizaola eta Peio Zorazurekin ari gira denboraz. Denboraren percepzioa bakotxak badu denboraren pasaiaz. Bere sentsazio sentimendua, Peio, zein da zurea?
Bede pentsatzen du, adinaren arabera, aurren adinaren arabera. Nik ere bizi izan dut, garai bat nun aurrek atentzioa eta zerbait behar duten bost minuta guziz, eta hor, denbora ez da berdin pasatzen. Eta gero egiten denaren arabera eta egiten denaren nari ematen zaion zentzuaren arabera. Noiztenka baitugu errutinak, egiten dira gauza batzu errepikatzen dira, egiten dira mil aldiz, jeiki, dutxatu, kafe hartu lanera joan. Zentzurik eman gabe ekin zauriek eta horiek azkenean ez dirakonda eta pasatzen dira urteak. Deus berezirik ingabe errutina batean sartu baik dira. Badira aldiz beste gauza batzu errepikakorak direnak, baina gehiago erritualak, miratakatu direnak, eta intzinetik espero ditugunak, badakigu nola pasako diren, horren esperantzaren beha egoki gira, eta horrek markatzen ditu ere, aintzinamendu batzu, urratz batzu, eta tartean sorpresak, aurre ikusi ez ziren guziak, eta markatzen dituztenak, urritzen batzu sortzen dituztenak.
Onak eta txarrak.
Onak eta txarrak. Menan denbora horretan neurtzen da, berba. Urritzapen kopuruaren arabera.
Nik gogoan dut COVID garaian, pandemia garaian oso deigarria izan zen egutegia zartatu egin zen. Berdintzen astelena edo larun bata izan. Telelana ezarri zenean oraindik ere okerrago, zenta horre dozein momentutan lan egin zen ezaken, eta jende asko ere igual presio bat bazen ere, baina bazen zerbait egitearen ideia hori ez. Eta horre... hor benetan ikusi zen ze garrantzia duen errutinak, egutegiak, gure denboraren antolaketa, zer nola dugun errotua, nola faltan botatzen ziren ezoiko bezala pentsatzen ditugunak, baina aldi berean direnak ziklikoki errepikatzen diren horiek, izan astean behin, asteburua edo ez dakize ospakizun eta hoiek guztiak nola ematen dioten zentzu bat gure bizitzari, ez? Norbanako gisa eta gizarte moduan.
Denboraz, denboraren pasaia hortaz, adineko batek eta gazte batek, ber maneran ikusi dezakete denboraren pasaia hori?
Ez, esango nuke ezetz, eta sozialkire ala,
aur batek,
ala dago eraikia, ez? Haurtzaroan urtea oso luzea zen, eta... eltzengoa zen enean beti aipatzen da, urtea joan zait, urteak igesi doaz, eta nagusienek, eta oraindik ez dakizte hilabetetan gaude, ez, alako luzamendu baten ideia. Nik uste ere, hor, badela aldea ere, segun eta nola okupatzen dugun denbora hori, ez, edo zer eskatzen diogun denbora horri eta gaur egunean gure gizartean geroz eta produktibitateari lotuago gaude eta aktibitate volumen ikaragarri bat agertzen zaigu, bai lan aldetik eta bai aisi aldeatik, ez? Dena, orain lenguan ikusi nun kartel bat, 2027ko ez dakize urtetako kontzerturako sarrerak. Zatezu, nun egon gonez di, 2027an, ez daukat ideaiek ere, nola aurre ikus daiteke hainbesteko denborarekin, ez? Horrek neri bildurra ematen dit neurri batean, ez? Nola pentsa dezakegu hainbesteko aurrerapenarekin jokatu behar dugula, edo?
Erretretadun batek, behar bat denbora agortutzat duela ikusten dut, horrek sortzen aldu, lako beldur bat, lotxa bat, bukatzen ari zait denbora?
Badira, handa arrazonara bat erretretara pasatzea, lana gelditzea hori prestatu behar da. Baitugu denak gure inguruanen, gizki bizi izan dutenak hori, bizi baiziren juntikina horrekin, beren referentzia guziak hortan ziren, astelena noiz asten zen, ostilala markatua zen, lanaren bukaera baizan, eta gero COVID-garaian bezala, jakin gabe, jan aste azkena edo osteguna den, jan aste artea izan den, aste untan, edo norbaitek lapurtu dizun zure aste artea, zagutzen norbait, aste arteak lapurtu izan zizkio garai batean. Baina gero, eta zerregin, hortaz, zerregin denbora hortaz. Batzuek, batzu biziki aktibo dira, eta atxuan dituzte mila misio egiteko, sozialki edo bakarrik, edo mendian ibiliz, edo lagunekin lan eginez, edo lagunduz beste proiektu batean edo elkarte batean, eta horiek denbora zute ikusten pasatzen. Biziki okupatuak dira, biziki osatuak dira, eta haiek urte bukaeran ez dira oartu ere ez urtea pasatela. Batzuak ez dute sortu lana ordezkatzeko zerbait, eta hientzat egunak luzeak izan daitezke. Ez baitute deus, egunan zehar, ez baitute deus haste bukaeran, hilabete bukaeran, markatzeko denbora, zerbaiten esperantzan egoteko, neurtzeko, zerbait egin dela, zerbait gertatu dela, iragan diren egun edo hasteetan.
Ez da ala ere filmaren amaiera hurbilago ikusten, eta horrek ez du sortzen olako dien horri izote da sortzen estres bat.
Hori badira bizian etapa batzu, eh? Lehenik aurra, gero heldu, gero buraso eta burasoren ondotik aitatxi eta eriotza horik ditugu ritmoan, lana bukatzean ere, biztan dena ondoko etapa sozialki barneratua dugu, lana bukatu eta gero bizia bukatu da eta beraz eriotzari buruza biangira. Eta batzuek horren beldurarekin bizi dira eta horrek denbora aldatzen du, batzuek badakite, bigarren bizi bat hasten dutela lana gelditzen dutelarik. Eta horiek badakite horretuko dira gehiago erretretan bizi izan dituzen urteetaz, ezen ez da lanean pasa dituzten azkenago urteetaz.
Aitzpea, lehen aipatu duzu aurrekin denbora ez dela ber abieduran joaten, berra, fiteago?
Ez. Ez nuke esango fiteago, nik esango nuke densitate kontua dela. Alde batetik ez duzu denborarik, esaten dan bezala deustarako, alegia zure buruarentzat edo ordura arte egiten zenituen hainbat gauza egiteko, beste batzuk egin behar dituzulako, eta hoiek hartzen dute denbora bat, eta gero egia da ere gure egutegia oso modu finko batean dagoela antolatua gizartearen gehiengoarentzat, alegia ordutegi produktiboak eta aisialdia. Aisialdia beti da iluntze partetik gertu, eta horrek esan nahi du, aurrak baldin badituzu, ezin dezu aisialdiaren parte horretan modu aktiboan egon, lehenago zinen moduan, edo beranduago egon alizango zanen moduan, ez? Zer, aurrak normalean lo egiten dute, edo hori da espero duguna, ez? Hortaz, horrek baldintzatu egiten du, ez? Baina ez nuke esango fiteago pasatzen denik, eh? Nik esango nuke tentsio batean, nik bintzat horrela bizi dut.
Badira denbora abiadura ezberdinak bizitzan zer?
Bai, nire ustez bai. Eta horre...
Zure abiadura nola doa?
Nire abiadura, hola, pum, trompikoika nola baita esatearen batzutan azeleratzen du, gero gelditzen da, gero ez du oso ritmo regularra momentu honetan. Batzutan hilabeteak ziztu bizian pasatzen dira, eta beste batzuetan oso luzeak dira. Baina adibidez, hainbat gauzetarako konturatzen zara, ez dala bakarrik zure egutegia, besteena ere, eta zerbait egin nahi baldin baduzu, nik zerrakit bazkari bat antolatu, ba gauzak ikaragarri komplikatzen dira, denok ditugulako oso agenda beteak, edo bilera bat, bilera batetako data finkatzeko, orain ja dudelak, lehenengo dudela bigarrena, hirugarrena eta azkeneko bermoldaketak eta esaten duzu, nola da posible. Baina, bai, hola, hala gertatzen da. Ez dakit gero aldatuko den edo ez, edo...
Eta opor garaiko denboraz, ze bada laneko denbora, eguneroko errutinaren denbora, badu bere abidura, bere usaiak hartu ditugu eta badakigu erritmoa, aldiz oporrak hartzen direnean, hartzen ditugunean, hor denborak beste dimentsio bat hartzen du, edo ez?
Dependentzen duz egiten dugun denbora hortaz. Denbora ba, ez da desberenki ba, bakrik pasatzen denbora, fain, garaien arabera, desberenki pasatzen da ere bakotxaren zat begiratzen dugunaren arabera. Buraso batek badu denbora bat biziki aberatsa eta biziki zalua aurrarekin delarik, baina nuak zen da urte batzu berantago bere biziza sozialan denbora gelitu dela. Momentu berean, bada momentu bat gelitzen dena eta momentu bat akseleratzen dena. Oporretan, bere pentsen duz egiten duzun. Ego keban imazira etxean. Deus egit, magabe, hasti hartuz deus egiterako, denbora pasakora biziki emeki. Biziki goxoki. Eta berba hori da sekatzen duzuna. Batzuko porrak betetzen dituzte. Osoki betetzen dituzte. Lehen egunetik azken egunera, badak baute plan gintza bat, bidaia bat artean, bidaia hortan ikusiko dutela Eiffeldorrea momentu hortan, Notre Dame eguerdi eta erditan, eta metroa eta ondotik, eta batzuek betea dute agenda oporretan, lan egunetan baino gehiago.
Batzuk arangute, diruz ez dutelako, behar dutelako fite egin oporroiek, denbora gutxi dituztelako oporretarako?
Ez da, borsaz diru kontua, batzuen zat, bete behar dira ikusteko hainbat gauza, eta orientzat, agenda biziki betea balima da, ez dute borsaz gauza gehiago ikusiko. Denbora hartzen duenak, justuki hastia hartzen duenak, denbora baino gehiago hastia hartzen duenak gauza gehiteko, ez dakize ikusiko duen hain zinetik. Baina behar ba, bukaeran gauza tipi, hainitz ikusia izanen ditu, eta horretzapen gehiagurekin ateako da, ezen ez da norbaitek ba, agendan kalatu dituenak bere egin behar guziak, eta isaldi momentuak egin behar gisa tratatu dituenak.
Bai, ni beti harritu nau adibidez, kruzeroak edo barkuetan eta egiten diren alako bidai.
Handi luze hori.
Bueno, bai, luze, baina batek aipatzen zidan, hori, goizean goizetik gauera arte, ez dakizen bat jarduera daudela, izan gimnastika, ez dakize kurtxo, ez dakize partidak, dantzaldiak auta bestea. Eta esatezu baina, ze zentzu dauka barku batean egotea gainera denbora guztian. Ez naiz iristen ordulariari begira, ez? Baina antza funtzionatzen du, eta hainbat jende kestimatzen du, edo behar du, edo... eta hori harrigarria da, ez? Alde batetik ikustea jendea hor bere burua prest ematen duena, beste norbaiten agendaren menpe egoteko, eta hori da nola baiteko ba, oporraren ideia, ez? Eta aldiz, ba, bueno, peiok esan bezala, ez da inbeste zerrik zenbat gauza ikusten dituzun edo zer zenbateraino usten diozun improvisazioari bidea irekia. Zenta batzutan ere hori da, ez duguna onartu nahi, ez dena nahi dugune urtua, dena nahi ditugu ordutegiak eta gauzak ez direnean martxan ustez behar bezala. Istripu badago, greba badago, ez dakit zer orduan horrazten da denbora galtzen ari gara, edo hilara batean, ez? Lenguan batek esaten zuna, bi hilara daude, eta beti okerrekoan zaude, ez? Beti aukeratu ez duzun hori azkarrago doa, ez? Eta igual, ba, bueno, hartu behar dugu pazientzia ez teko ariketa bezala.
Justuki denbora galtzea, zer da denbora galtzea?
Ba, oso produkzioari lotutako ideia bada hori, ez? Ezin dugu denbora galdu eta etengabe zerbait egin beharrean egote hori, ez? Ez dete zer egin, hori oso gaizki ikusia da, ordu bete pasada eta ez dete zer egin. Eta ordu bete oso luze izan daiteke.
Egin da galdu.
Bai.
Egutegiaz nahiko nuke gure solasaldia bukatu. egutegia demoraren metafora gisara, ez? Egutegi bat, egutegiak nola aldatu diren gure txikitako garaitatik egutegiak baziren etxeko sukaldean. Egutegiak nola joan diren aldatzen, zer eran nahi duten egutegiak, denbora nola mugatzen diguten egutegiak, zer diozu egutegietaz?
Badira oraindik, etxeko sukaldeetan. Era
beste... Telefonoetan ditugu egutegiak?
Bueno, berdin da, baina etxean ere, ze telefonoan duzuna zuk duzu, baina etxeko gainontzekoek ez dakite zer daukazun, aiz ba ez du partekatzen. Baina horre egutegian fisikoki ikusten da, zeinek duen ze ardura edo ze mediku itzorduak edo bidaiak edo horiek badira. Baina bai aldatu dana nahikotxo da, garai batean oso ohikoak ziren egunekotakoak, ez? Arantzazuko takoa, argiako takoa, zan, ba, bueno...
Txipi-txipi hori, lodi-lodi hori.
Lodi-lodi hori eta pum.
Eguneko efemeridearekin.
Hori da, ez? Gainera holako aprobetxamentuaren ideia horrekin, ez? Zerbait ikasi dut gaur. Efemeridearen historia horrekin. Eta gero pasatu gera astekoetara eta hilabetekoetara eta urte osokoa eta bi urtekoa. Aurtengoa eta alduen urtekoa. Eta...
Beio?
Hori berrezko da. Nola nahi duzu itzartu konzertu bat 2017an ez baino zu bi urteko... Bi urte beno gehiago. Agenda elektroniko batean 2018an ezartzen da konzertu bat ere markatu eta horren menpe egon ondotik ez dugu gehiago eskua gure egutegian. Behin markatu eta guk edo nausiak edo lankideak gure egutegian markatu eta itzordu bat finko da eta ez dugu gehiago askatusun hori. Ez dugu ere percepzio hori hilabeteko egutegia genuen laiketxean, hartzen zen hilabetea estapenean momentu bat begiratzeko, zegi gertatuko zen hilabete horretan, nola antolatzen zen hilabete hori eta nun kokatzen gintuen, eskaz gintuen momentu horiek, zilo horietan. Horai, agendak du manatzen eta agendan begiratzen dugu, dudel bat egin behar da, ez begiratzeko ordenen agiluak erranen digun, jan bai, ala ez, liburu giren, ekainaren dago eta zazpian, eta hola finkatuko dugu, ekin gabe, segundan, jan larun bataren, edo jan oporretan izanen girean, jan udaberria izanen den dudazkena, mekanikoki finkatzen ditugu itzorduak, mekanikoki begiratzen ditugu, zehen giren gure utxuneak, baliatzen ditugunak beste zerbaiten dako, eta epe luzerat lantzea egutegi horiek galdu dugu kapazitate hori, epe laburreko proiektzio hortan.
Azken iz bat, demora joan baitzaigu, baldin baduzu, bukatzeko?
Fite-fite joan zaigu.
Fite-fite joan zaigu. Zaki galdu dugun denbora edo ez?
Entzulek esan beharko.
Ba, mila esker, aitzpean lagan Leizaola eta Pizora Zuria goizontak gurekin izateagetik eta lau azteren burua berriro elkarrekin jontatako gira. Ongi izan.
Baizu ere.